9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Ruski šef diplomatije stiže u Srbiju. Platforma predsjednika Srbije o Kosovu naći će se na stolu premijera danas ili sutra, piše Beogradska štampa. U Višem sudu u Beogradu presuda o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. U Makedoniji nove međusobne optužbe vladajuće stranke i lidera opozicije Zorana Zajeva. Juventus u finalu Lige šampiona, na Mastersu u Rimu, danas Đoković Belucci, Trojicki Nišikori. U Beogradu je 20, Kragujevcu 19, Novom Sadu 18, Nišu 16 stepeni, tokom dana pretežno sunčano, ali su mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni.
Dan, pošto je zvanični Beograd još jednom ponovio da će sa Evropskom unijom uskladiti celokupnu spoljnu politiku osim sankcija Rusiji, u Srbiju popodne stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zvanični razgovori sa domaćinom, ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem, počinju sutra, a očekuje se da će glavne teme biti saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi, kao i srpsko predsedavanje OEBS-u. Dragoljub Mićunović, član Skupštinskog odbora za spoljne poslove, kaže za Vesti u 9 da je poseta Lavrova za Srbiju značajna. Napominje, međutim, da će naša zemlja morati da ostvari napredak u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike sa zemljama Evropske unije. Sadašnji stav Beograda, i Rusija i Evropska unija, u mnogome zavisi od odnosa Sjedinjenih Američkih Država i velikih evropskih sila sa jedne i zvanične Moskve sa druge strane, smatra Mićunović.
Moskva želi da sa Srbijom održi prijateljske tajne veze. S druge strane, Srbija ima obaveze prema Evropskoj uniji i naravno mora da vodi računa i o tome da svoju spoljnu politiku usaglašava sa evropskom politikom. Pitanje je da li će stvari ići i dalje ka zaoštravanju i samim tim traženjem i novih oblika pritisaka ili sankcija, ili će ići kao ublažavanju. Ukoliko budu išli kao ublažavanju sadašnjeg zaoštrenog odnosa između istoka i zapada, za Srbiju će situacija biti sve teža.
Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije primećuje da su u poslednje vreme česti susreti ruskih i srpskih zvaničnika. Za Vesti u 9 kaže da posetu Lavrova Srbiji treba posmatrati i u širem kontekstu zaštite ruskih investicija na području Balkana.
Naravno, stvari nisu izolovane i treba ovu posetu gledati i u okviru poslednjih događaja na Balkanskom poluostrovu, posebno zbog intenziviranja terorističkih napada na području Makedonije. Pre nekoliko nedelja imali smo incident na makedonskoj Karauli, dok je ovaj teroristički napad koji je došao sa Kosova i tekako indikativan i otvara mnoga pitanja. A svakako će ruska strana biti zainteresovana za bezbednost svojih investicija, kako onih koje su već realizovane, tako i budućih projekata. I tu je pre svega pada u oči Turski tok, koji je svakako ugrožen nestabilnošću jedne od zemalja na njegovom putu.
Na putu ka Evropskoj uniji, osim pitanja usklađivanja spoljne politike i eventualnog uvođenja sankcija Rusiji, jedna od najvažnijih tema je Kosovo i Metohija. Dugo najavljivana platforma za Kosovo i Metohiju predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Aleksandra Vučića, piše List danas. U kabinetu Tomislava Nikolića listu je potvrđeno da se u platformi o Kosovu predlaže da sever pokrajine nastavi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u nekadašnjoj SFRJ.
A da li će najavljena platforma biti uvod u izmenu Ustava Srbije koja će se odnositi na status Kosova u najvažnijem pravnom aktu zemlje, bit će poznato za nekoliko nedelja. Danas bi mogla da bude održana i prva sednica akcionog tima Republičkog parlamenta koji bi trebalo da pripremi predlog za promenu političkog sistema, izmene izbornog zakona i na kraju i Ustava Srbije. Dok opozicija sumnja da se iza najavljenih izmena krije želja za promenom i preambule Ustava koja se odnosi na Kosovo i Metohiju, dotle vladajuća većina demantuje takve tvrdnje. Detaljnije Sandra Cvijanović.
U okviru izmene Ustava sigurno neće biti razmatrana preambula, uveravaju iz Srpske napredne stranke. Poslanik te stranke Zoran Babić kaže da bi na dnevnom redu prvo moglo da se nađe smanjenje broja poslanika.
Narodna skupština sa 250 narodnih poslanika je preglomazna. Mislim da možemo govoriti i o finansiranju političkih aktivnosti, lokalnim izborima i o zakonu o lokalnoj samoupravi. Naravno da preambula nije tema rada akcione grupe, mi nemamo skrivenih ciljeva.
Socijaldemokratska stranka insistira na personalizaciji izbornog sistema u kome bi se jasno znalo za koga građani glasaju. Poslanik te stranke Janko Veselinović kaže da oni neće učestvovati u radu ako se pokaže da je cilj tima da stvori političku zavesu za pokrivanje drugih problema u državi.
Ako je njima cilj da ova grupa uradi nešto što je nezvanični deo briselskog sporazuma ili uslov za početak pregovora sa Evropskom unijom, tako što će iz preambule Ustava biti izbačena odrednica o Kosovu, Srpska napredna stranka mora to jasno da nam kaže, a ne da to krije iza odredbi o smanjenju broja poslanika.
Demokratska stranka smatra da je potrebno razgovarati i o izgradnji integriteta poslanika, javne lične odgovornosti i reformi političkog sistema, kaže Gordana Čomić. Istovremeno mora da bude razjašnjeno zbog čega se menja broj poslanika.
Ustavno rešenje od 250 narodnih poslanika ustanovljeno je dok je Srbija bila nesporno celovita sa dve autonomne pokrajine i na osnovu teorijskih računa koliko građana na jednog poslanika, to je oko 30.000, može da bude manje, može da bude više i o tome treba dijaloga. Zašto 25.000 ili zašto 70.000 i kakvog dobra to ima po ljude.
I socijalisti uveravaju da rad na izmeni Ustava nije traženje prečice za promenu preambule. Podsećaju i da su svi razgovori koji su do sada vođeni na relaciji Beograd-Priština bili statusno neutralni.
Pitanje sudbine otetih i nestalih na Kosovu i Metohiji dalje je nerešeno. Na današnji dan 1998. godine otet je vozač u rudniku Belaćevac Žarko Spasić. Ispred tužilaštva za ratne zločine porodica udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji obeležit će 17 godina od prve otmice. U Beogradu će biti i majke šestorice mladića ubijenih u kafiću Panda u Peći, kaže za Vesti u 9 predsjednik udruženja Simo Spasić.
Mi ćemo podneti i tužilaštvu za ratne zločine, i višem sudu, i apelacionom sudu, i kasacionom sudu, i Božjem sudu, krivičnu prijavu protiv NN počinioca, pa neka ti sudovi i tužioci otkriju prave počinioce. Niko nema prava da manipuliše radi politike, radi nekog novca, sve je to na štetu naših porodica. Zato molimo sve medije da konačno podignu glas za spas istine i pravde i da konačno bude pravde i za srpske žrtve.
Kako je najavljeno, pored Spasića, govorit će majka dečaka poginulog u kafiću Panda Milena Radović, predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun, poslanik i bivši načelnik Vojno-bezbednostne agencije Momir Stojanović.
A kao predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, upravo Momir Stojanović smatra da je, pored međunarodnog ekstremizma i terorizma, ključni bezbednosni rizik za Srbiju realizacija projekta Veliki Albanije. Stojanović u razgovoru za Novosti rekao da nije isključeno da se talas terorizma pokrenut u Makedoniji prelije i na našu zemlju, iako su institucije Srbije operativno i obavešteno preduzele sve preventivne mere.
Ovo je Radio Beograd 1. U Makedoniji je posle ostavke ministarke unutrašnjih poslova i ministra za saobraćaj i veze Gordane Jankulovske i Mileta Jankijeskog sobranje na hitnoj sednici izabralo nove ministre. MUP će u buduće voditi Mitko Čavkov, a resor saobraćaja Vlado Misajlovski. Istovremeno nastavljaju se međusobne optužbe između vladajuće VMRO DPMNE i opozicionog lidera Zorana Zajeva. Provladina TV Sitel i Alfa sinoć su ponovo objavile deo snimka na kojima se navodno vidi kako Zajeve traži mito od 200.000 evra. Zajev to negira i od javnog tužilaštva traži da odmah objavi ceo snimak razgovora.
Iz sveta, u napadu na hotel Palace Park u Kabulu ubijeno je najmanje 11 ljudi, saopštila je afganistanska policija. Žrtve su uglavnom stranci, a odgovornost za napad preuzeli su talibani. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić. Opsada hotela trajala je 5 sati, a snage bezbednosti uspele su da eliminišu dve osobe koje su planirale samoubilački napad, prenosi BBC. Talibani su upali na zabavu u kojoj su prisustvovale važne zvanice, među kojima i nekoliko američkih državljana. Policija je uspela da iz hotela izvuče oko 50 ljudi. Šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez izjavio je da će predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Kube naredne sedmice u Vašingtonu razgovarati o ponovnom otvaranju ambasada. Američki State Department saopštio je da Vašington nije postavio vremenske rokove za završetak razgovora. Za potpunu obnovu međudržavne saradnje Havana zahteva ukidanje trgovinskog embarga koji je na snazi od 1962. godine i suverenitet nad američkom bazom Guantanamo na kubanskoj teritoriji. Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je da se što pre završe sva testiranja vojne tehnike za kopnene snage pokazane na paradi u Moskvi 9. maja. Potrebno je što pre preći na serijsku proizvodnju, poručio je Putin i dodao da tehnološke karakteristike ove opreme prevazilaze trenutne svetske standarde u vojnoj industriji.
Za sada nema dogovora o tome da će strani kreditori odobriti Grčkoj nešto više od 7 milijardi evra iz paketa pomoći, što bi omogućilo toj zemlji da redovno isplaćuje plate i penzije i vraća dugovanja. Krajnji rok za dogovor sa Grčkom o reprogramu duga je kraj juna. Čuju se informacije da je državna kasa skoro prazna, pa se strahuje zbog isplate redovnih davanja države građanima. Iza Tine, Majda Šimunec.
Pregovori između vlade u Atini i briselske grupe se nastavljaju kako bi do kraja maja na vanrednom zasedanju Evrogrupe ipak bila doneta konačna i obostrano prihvatljiva odluka o grčkom dugu i novom planu na osnovu kojeg će on biti vraćen međunarodnim poveriocima. Informaciju posle sinoć održane sednice vlade prenose atinski mediji pozivajući se na dobro obaveštene izvore i podsjećaju da od prošlog avgusta Grčka na ime kredita nije dobila ni jedan evro, a da očekuje ratu od 7,2 milijardi u najskorije vreme 1,9 milijardi evra koliko joj je potrebno da isplati penzije i plate i servisira sve poslove neophodne za normalno funkcionisanje države. Mediji naglašavaju da je Grčka juče isplatila i ratu od 770 miliona evra Međunarodnom monetarnom fondu i da je tako uspešno preživela još jedan mesec, uprkos zlim slutnjama da je očekuju crni dani i da nikada kao sada nije bila toliko blizu bankrota.
9:12, ovo su vesti u 9 Radio Beograda. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibi 7 osoba, Više javno tužilaštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi. Oni su ispitani u svojstvu građana, a posle završetka svih predistražnih radnji, tužilaštvo će odlučiti da li ima elemenata krivice za tu nesreću i da li će ko naknadno biti saslušan kao sumnjičeni. Rezultati u tom slučaju, na kojem tužilaštvo gotovo svakodnevno radi, očekuju se uskoro, piše Beogradska štampa.
5 godina posle prvog ročišta u Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude saopštena odluka o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine kojim je Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije sa nacističkim okupatorima i kojim su mu oduzeta građanska prava. Profesor Oliver Antić, koji zastupa Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini i savjetnike predsjednika Srbije, kaže da je postupak bez potrebe odugovlačen godinama i da je mogao da se završi za dva ročišta. Antić za Vesti u 9 kaže da je rehabilitacija Draže samo pravno, a ne političko ili istorijsko pitanje.
Sve rečeno završenim rečima, to je jedna ozbiljna analiza celog slučaja sa stanovišta prava. I pravo kazuje da mora da bude odluka pozitivna, jer suprotno ne bi moglo da se obrazloži. Tako da ovo je jedna čisto pravna stvar, nema veze sa politikom i sa nekim pogledima, ne znam, istorijskim ili kakvim. Ovo je čisto pravo.
Javnost u Srbiji je podeljena oko toga da li je Dragoslav Mihajlović bio izdajnik ili borac protiv fašizma. Istoričar Mile Bilajec za Vesti u 9 kaže da su u podeljenom društvu činjenice od male vrednosti i upozorava na to da su učesnici Drugog svjetskog rata još živi. Draža Mihajlović sigurno nije bio fašista, već je borac protiv fašizma još pre 27. marta 1941. godine, kaže Bilajec.
Pripadnici njegovih snaga streljani su ili slati u logore, a on je celo vreme rata bio na nemačkoj poternici. Bio je ministar vojni svoje legalne vlade u egzilu. Na kraju 727 oficira jugoslovenske vojske u otadžbini je u jesen 1944. prešao pod komandu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Politički nije razumeo trenutak i na kraju 1944. pretpostavio je pobedu u građanskom ratu borbi protiv okupata. Nije verovao da će Zapad žrtovati demokraciju zarad borbenih principa i savezništva sa SSR-om. Karakter njegovog pokreta nije bio homogen i disciplinovan i samovolja lokalnih ratnih vođa je bila prisutna. Suđeno mu je za različite projekte koji nisu bili njegovi. Suđeno mu je po komandnoj odgovornosti za nepotrebne zločine iz osvete ili ideološkog slepila pojedinaca koji su osramotili i njega i pokret koji je predvodio. A sam je naređivao likvidaciju osvedočenih izdajnika i da je neprestano vodio borbu i sa Ljotićem i sa njegovim zborašima i jedinicama državne straže.
I dalje nije jasno da li bi sudska rehabilitacija Mihajlovića pomogla da se dođe do prave istine o tome što se dešavalo u Srbiji u Drugom svjetskom ratu i da nestanu podele na četnike i partizane. Zahtjev za rehabilitaciju podneli su njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu Smilja Vramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini.
U Dom omladine u Beogradu počinje Beogradski sajam zapošljavanja i praksa. Na manifestaciji će učestvovati 87 poslodavaca, domaće i strane kompanije i preduzetnici koji posluju u Beogradu i širom Srbije i kojima je potrebno 1717 radnika različitih zanimanja i kvalifikacija. Tanja Popović, pomoćnica gradskog sekretara za privredu, rekla je u našem jutarnjem programu da je to jedan od najvećih sajmova zapošljavanja poslednjih godina.
Tu ima mesta i za mlade ljude, odnosno studente završnih godina. U organizaciji Grada Beograda može, znači, 166 studenata da potraži praksu u strukturama, gradskim strukturama, javnim komunalnim preduzećima, organima gradske uprave Grada Beograda, što donosi neprocenjivo iskustvo. Mislim da mladi ljudi bi trebali, pogotovo ovih završnih godina, da prate gradske strukture, to je sajtove i objavljivanje raznoraznih poziva koje mi kao grad se trudimo da smanjimo stopu nezaposlenosti. Ovo je jedan od prvih koraka da oni se jave na ovakvu praksu i da steknu iskustvo, da steknu kontakte i mislim da je ovo odličan početak za njihovu karijeru.
U Kanu je otvoren 68. filmski festival za Zlatnu palmu, takmiči se 19 ostvarenja, a Srbiju predstavljaju dva filma. Iz Kana naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Posle dužeg vremena bit ćemo prisutni u programu najznačajnijeg svetskog filmskog festivala. Debitantski film Panama mladog Pavla Vučkovića imaće specijalnu projekciju u okviru oficijalnog programa, a u konkurenciji programa Izvestan pogled, takođe u zvaničnom delu festivala, biće prikazan film Zvizdan, što je hrvatsko-srpsko-slovenačka koprodukcija reditelja Dalibora Matanića. U jednoj od uloga je i naša Mira Banjac, koja će u nedelju prisustvovati svetskoj premijeri filma. U glavnom programu, kao i uvek, biće predstavljeni novi filmovi poznatih reditelja. Od američkih reditelja gledat ćemo nove filmove Woodya Allena, Gusta Van Senta. Jako je prisustvo italijanskih autora, Nanni Moretti, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino. Primjetno je odsustvo u glavnom programu filmova iz Velike Britanije i Južne Amerike, a jedini film iz Istočne Evrope je mađarski film Lasla Nemesa, Saulov sin.
Iz Kana bio je to Nenad Dukić, a u studiju je kolega Saša Mikić. Saša, u sportskom delu emisije pratimo između ostalog i nastupe naših tenisera na Mastersu u Rimu.
I to ove nedelje onako baš sa velikom pažnjom. Dobra serija naših tenisera nastavljena i juče, jer su pobjede ostvarili i Bojan Ivanovski, Jelena Janković i Viktor Trojicki, a ispala samo Ana Ivanović. Predaha nema, pred nama je i danas bogat program sa posebnom poslasticom. Naime, na teren će i Novak Đoković, čiji je rival Brazilac Luči, a pre tog duela Trojicki igra protiv Japanca Nišikorija. U konkurenciji dama Jovanovski će se već oko 13.30 sastati sa Ruskinjom Šarapovom, a kasnije prema zvaničnoj satnici od 15.30 Jankovićeva igra sa Čehinjom Kvitovom. Sinoć smo dobili drugog finalistu Fudbalske lige šampiona. Juventus je odoleo Realu u Madridu, bilo je 1-1, u prvom meču 2-1 za Italijane, koji će tako 6. juna u Berlinu igrati sa Barcelonom. Ko su finalisti Lige Evropa, saznaćemo večeras posle revanš mečeva polufinala, a parovi su Dnjepar Napoli i Fiorentina Sevilla.
Hvala bi je to kolega Saša Mikić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Visoki napon na relaciji vlada Srbije Međunarodni monetarni fond. Premijer poručuje o poskupljenju struje kad povećamo plate i penzije. Šta kaže neumoljiva ekonomija? Da li je to realno? O prvoj reviziji aranžmana sa MMF-om govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Nišu, Kragujevcu 19, u Novom Sadu 18 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, ali ponegde su mogući i pljuskovi. Detaljnije prognostičar Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i većini mesta suvo. Samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo, oblačno i toplo. U pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura 27 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.